Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада қасиетті Мешхед қаласы мен осы қаланың ең құнды тарихи ескерткіші Хазрет Али бен Муса Ризаның кесенесімен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламада Мешхедтің басқа да тарихи ғимараттары мен зиярат орындарымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мешхед қаласы мен Имам Риза кесенесінің аумағы мен басқа да жерлерде көптеген ұлылар мен ғалымдар жерленген. Осындай ғұламалардың бірі Шейх Бахаи деген атпен танымал исламның ұлы ғалымы Бахауддин Мұхаммад Амели. Оның мазары Имам Риза кешенінің мұражай ауласында, Алвасойлы Шие кітабының авторы әрі ұлы хадисші Шейх Хор Амелидің мазары Атик ауласында орналасқан. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 548 жылы қайтыс болған Құранның ұлы тәпсіршісі әрі Маджмауль Байон атты тәпсірдің авторы Шейх Табарсидің мазары Табарси көшесінің басындағы зиратта орналасқан. Мешхедте мешіттер мен зиярат орындары көп, сонымен қатар оларды зиярат ететін адамдар да көп. 72 адам мешіті, Керомат мешіті мен Хусейниесі, Насыр мен Ясыр имамзадасы, Қажы Абу Салат кесенесі, Қажы Мұрат кесенесі, Шейх Нохудаки кесенесі, Шикі кірпіш күмбезі, яғни имамзада Мұхаммадтың мазары, Көк күмбез, яғни Шейх Мұхаммад Мөменнің кесенесі, Қажы Рабии кесенесі, Мешхеттің танымал мекендерінің қатарын құрайды. Мұнымен қоса Тус қаласындағы Фердоусидің кесенесі, Надирша Хафшардың кесенесі, Харуние күмбезі мен Мешхеттің атырабындағы жайлауларда осы қаланың тарихи және туристік тартымдылықтарының қатарына жатады. Бүгінгі бағдарламада осы құнды ескерткіштердің кейбіреулерімен таныстырамыз. Қажы Рабии деген атпен әйгілі Рабии бен Хасим тақуалығымен танымал болған исламның ұлы тұлғаларының бірі. Оның кесенесі бақтың ортасында биік күмбездің астында орналасқан. Бұл ғимарат Шейх Бахаидің кеңесі мен Шахаббас Сефеви тарапынан Хиджрия қамари жыл санағы бойынша 11-ші ғасырдың бірінші жартысында салынған. Қажы Рабии Хиджра қамари жыл санағы бойынша 63-ші жылы қайтыс болған. Кесененің жобасы сырт жағынан 8 қырлы, ал ішкі жағынан 4 террасадан тұрады. Ғимараттың үстіне көгілдір күмбез салынған. Күмбездің еденінен есептегендегі биіктігі 18 метр. Негізгі 4 террасада шах демалатын орындарға жол бастайтын 4 кіреберіс есік бар. Негізгі кіреберіс есік жоғары және төменгі 2 аркадан құралған биік террасадан тұрады. Аркалардың ортасында кіреберіс есік пен тік 4 бұрышты терезе салынған. Сонымен қатар ғимараттың сыртқы келбеті тартымды көркемделген. Террасаның астындағы сырлы кірпіштер кешенге ерекше тартымдылық сыйлап тұр. Кесененің ішінде ирандық әйгілі каллиграф Алириза Аббаси жазған 2 тақташа ілінген. Бұл зиярат орыны қасиетті Мешхед қаласында орналасқан әрі Иранның ұлттық ескерткіштерінің бірі ретінде тіркелген. Қажы Абос Салт деген атпен танымал Абдуссалам бен Соле Херави шейттердің ұлы хадисшілерінің және дін білгірлерінің бірі болған. Ол имам Резаның жақын достарының қатарында болып, Вафотур Резо, яғни Резаның қайтыс болуы атты еңбек жазған. Хирави хиджра қамари жыл санағы бойынша 207 жылы 17 шәуәлде Хорасанда қайтыс болған. Кесенесі Мешхет қаласының оңтүстік шығысынан 14 шақырым жерде орналасқан. Қажы Абу Сальт мазарының негізгі құрылысы 4 бұрышты. Ол 4 жағындағы 4 есік арқылы сыртпен байланысқан. 7 түсті сырлы кірпіштен жасалған безендірулер, тік 4 бұрышты 2 дің маңдайша мен оған жапсырылған айна сынықтары өте әдемі де көз тартарлық көрініс тудырған. Фердоуси кесенесі Мешхеттің атрабындағы ең танымал тарихи орындардың бірі. Бұл кесене Мешхет қаласының солтүстік батысынан 24 шақырым жердегі Тус қаласында орналасқан. Хәкім Абылқасым Фердоуси Иранның ең ұлы эпосшысы әрі әлемнің ең ұлы ақындарының бірі. Ол парсы поэзиясындағы ең көне туындыны, яғни шахнаманы 30 жылдың ішінде жазып шыққан. Фердоусидің шахнамасы 60 мың бейттен тұрады. Мысалы, Гомердің Илиада мен Одиссея поэмаларын қосқанда 15 мың, ал Вергилийдің еңбегін 10 мыңнан астам өлең құрайды. Осыданақ Еуропаның ең ұлы эпосшыларымен салыстырғанда, Иранның бастамашы ұлы ақынының қандай үздік туынды тудырғанын көруге болады. Фердоуси хиджра қамари жыл санағы бойынша 411 жылы өмірден озды. Иранның өнері мен әдебиетіндегі құнды қызметінің арқасында оның кесенесі Иран өнері және парсы әдебиетін сүйушілердің зиярат орнына айналды. Фердоусидің кесенесі шамамен 6 гектар ауданда алып жатқан өте жайлы бақта орналасқан. Кесене залының едені мен қабырғалары көк жолақтары бар мәрмәр таспен жабылған. Ақынның қабірі 20 жуан бағанмен айнала қоршалған. Бағанның арқайсының диаметрі шамамен 70 сантиметр. Кесененің ішінде осы қадірлі ақынның мәңгілік туындысы шахнаманың мазмұнынан алынған бедерлі нақыштар мен жазба тақташалар ілінген. Кесененің жанында Фердоуси мұражай орналасқан. Бұл мұражайдағы әртүрлі бөлімдер, соның ішінде археологиялық зерттеулер, қыш бұйымдары, металдан жасалған бұйымдар, шыныдан жасалған бұйымдар, алтын және күміс тиындар мен сол замандағы сәулет өнерінің кейбір үлгілері мен мұражайға сыйланған заттар қойылған бөлімдер қызығушыларды қабылдауға дайын. Харуния де Тус қаласының тарихи ғимараттарының бірі. Ол да Хәкім Абылқасым Фердоуси кесенесінің аумағында шамамен 600 метр ауданды алып жатыр. Бұл ғимарат хиджра қамари жыл санағы бойынша 8-ші ғасырда қаланың ескі құрылыстарының үстіне салынған хонеқох, яғни дәруіштер жиналатын орын немесе қабір болуы мүмкін. Бұл ғимараттың жанына хиджра қамари жыл санағы бойынша 5-6 ғасырларда өмір сүрген мистиктердің бірі Имам Мұхаммад Ғазалиге ескерткіш ретінде қара тас қойылған. Аханган бағаны да кірпіштен жасалған ғимарат. Ол Мешхет қаласының солтүстігінен 22 шақырым жерде Аханган есімді ауылдың маңында Тустан Бажға, яғни Фердоусидің туған жеріне баратын жолда орналасқан. Бұл мұнараның архитектуралық жобасы хиджра қамари жыл санағы бойынша 9-шы ғасырдағы Тимурлер дәуіріне тиесілі. Көне мәтіндердегі рауаят бойынша Аханган бағанының жанында Кәрде сайына кіре берісте, хиджра қамари жыл санағы бойынша 4-ші ғасырда Хорасан билеушілері мен Султан Махмуд Ғазнавидің арасында қанды шайқас болған. Бұл мұнара қабірдің биіктігі 17 метр. Ол 8,5 бұрышты дөңгелек іргетастың үстіне салынған. Оның сыртқы пішіні шеңбер пішіндес болумен қатар қосымша 8,5 бағанмен көмкерілген. Құрылыстың төбесіне конус пішіндес күмбез салынған. Көк және көгілдір түсті сырлы кірпіштер күмбезге горизонталды жолақ бойымен жапсырылған. Жалпы бұл ескерткіштің архитектуралық құрылысы Тимурлер дәуіріндегі мұнараларды еске түсіреді. бұл мұнарада жерленген адамның аты жөні белгісіз болғанына қарамастан, кейбіреулер бұл ғимаратты Шахрух Тимуридің жұбайы Гауһар Шаттың сіңлісі Гауһар Тадждың жерленген жері деп санайды. Кейбір зерттеушілер де құрылыстың қабырғаларына салынған түйме дақ гүлінің суреттеріне қарап, бұл бағанның Аханган Хатун есімді әйелге арналып салынғандығына сенімді. Хорасан Эрзавидің жыл бойы көптеген жолаушылар мен зияратшыларды тартатын туристік және тарихи жерлерінің бірі Мешкеттің солтүстік шығысындағы Калоте Нодери елді мекеніндегі Хуршит сарайы. Калот қаласындағы Калоте Нодери бағы Хорасан Эрзави облысындағы екі таулы сілемнің ортасында орналасқан. Хуршит сарайы ерекше архитектуралық құрылыс негізінде цилиндр пішінде салынған. Надир Шахтың кесенесі де Мешкеттің ішіндегі ең маңызды тарихи және туристік мекендердің бірі болып саналады. Бұл ғимарат 14400 шаршы метрді алып жатқан бақта салынған. Кесенеде 12 баспалдақты сәкі, қабір орналасқан жер, қабірді жауып тұрған шатыр пішіндес бүркеме мен оның жанындағы биік платформадан тұрады. Кесененің үстіне аттың үстінде қолына айбалта ұстаған Надир Шахтың мүсіні қойылған. Бұл мүсіннің биіктігі 5 метр. Кесененің ішінде мұражай да бар. Иранның жандармериясының негізін қалаушы әрі алғашқы қолбасшысы полковник Мухаммад Тағихан Пасиянның кесенесі Надир Шахтың кесенесінің артында орналасқан. Мешкетте Иранның басқа да қалаларындағы сияқты әртүрлі дәуірлердің сәулет өнерін паш ететін көптеген көне үйлер бар. Мешкеттің Имам Хомейни атындағы көшесінде орналасқан Малек үйі Қаджарлар дәуірінің соңындағы архитектуралық өзгеріс кезеңінен қалған әдемі үйлердің бір үлгісі. Аталған үй бұрын өте кең болған, бірақ бүгінде оның тек екі қабаттан тұратын сыртқы жағы ғана қалған. Жоғарғы қабатының төбесі ағашпен өрнектелген. Ол жерде алебастырдан жасалған алау ошақ бар. Малекия қазіргі таңда Хорасан Эрзавидің мәдени және туристік мұрасының дәстүрлі өнерлердің орталығы. Ардақты ағайын құнды тарихи ескерткіштермен қоса Кухсанги мәдени ойын-сауық кешені, Шандис жайлау қаласы, Миллат паркі, Вакилабад орманды паркінің де Мешкеттің жыл сайын миллиондаған турист пен зияратшыны қабылдайтын әдемі әрі жанға жайлы жаздық демалыс орындары болып саналатынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.